За манайхан сайн байцгаана бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид өнөөдөр та бүхэнтэйгээ бас нэгэн сонирхолтой зочныг олж аваад тэгээд Монголд ирсэн байгаа энэ үеэр нь энэ ярилцлагыг хийгээд аль болох таны амьдралд зөв мэдээллийг түгээчий гэдэг зорилготойгоор тэгээд та мэдж байгаа эрүүл мэнд амьдралын хэм маягтай холбоотой. Тэгэхээр Herbalife гэдэг компаниг та бүхэн аль хэзээ нэ мэднэ. Манай зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ нийлүүлээд маш олон хэрэглэгчтэй болчихсон байгаа энэ бүтээгдэхүүний толгой компани гэж байгаа шүү дээ. Яг үндсэн одоо компанийх нь эрүүл мэнд шимт тийжээлийн асуудал хариуцсан захирал ирсэн байна. Тэгээд яг энэхүү захирлыг та бүхэнтэйгээ уулзуулад Монгол улсын хэмжээнд одоо модонд орсон байгаа маш олон сэдвүүд байдгийн нэг нь бол яхаа аргагүй хүнс тийжээл шимт тийжээлтэй хоол хүнсийг бид нэр идэж чадж гинүүгүй гэдэг зүйл. Тэгээд тэрийг зүү гормын аль юм бэ гэдэг асуултыг хүмүүр асуудаг. Тэгэхээр энэ сэдвтэ холбоотой ярилцлагыг хүргэхээр манай студид Кент ирсэн байна. За танд энэ өглөөний мэндийг хүргье.
Баярлаа. Чамд ч гэсэн өглөөний мэнд мандууллаа. Энд байгаадаа баяртай байна.
За тэгэхээр хоёлаа бас яг би дөнгөж сая ярьсан л та Монголд модонд орсон байгаа сэдвүүдийн нэг бол хоол тижэл, шим тижэлтэй хоол хүнсний асуудал гэдэг нэг юм сэдвийг би бүтнээр нэлжлээ. Тэгээ ер нь бол ингээд харахаар дэлхийд энэ сэдв нь өөрөө аль хэцээний модонд орцсон байсан бас хамгийн их одоо тренд болдог сэдвүүдийн топ 10 дотор бол заавал явдаг сэдв нэг юм байлээ. Тэгэхээр таны хувьд яагаад энэ сэдв үргэлж модонд орсон хിവэр байгаа зөксөхгүй сүүлийн жилүүдэд энэ нь илүү олон хүнийг хамраад байна вэ?
Сайн асуулт байна. Шим тэжээлийн сэдвэнд харьцангуй шинэ хിവэр байгаа учраас бидэнд энэ талаар ойлгоогүй олон зүйл байсаар байна. Хэдийгээр бид нэлээд их зүйлс мэдж байгаа ч бидэнд хараахан олж мдээгүй баггүй зүйлс бий. Жишээлбэл саяхан нээсэн микробиом. Микробиом нь бидний шим тэжээл, эрүүл мэндийн асар том, маш чухал их сурулж болохыг бид саяхан олж мэдлээ шүү дээ. Шим тэжээлийн сэдв шинээс гадна бид илүү ихийг судалж мэдж авч байна. Тэрнээс гадна хүмүүс илүү урт насалж байгаа ч илүү эрүүлжиж байгаа гэж хэлэхгүй. Үнэн дээр хүмүүс хэд таргалтын нөлөөнд улам илүү автж байна. Ирч хүчгүй сулбар байгаад байдаг. Тэдгээр хүмүүсийн амьдралд бидний яг юуг нь мэдхгүй ямар нэг юм болоод байна да. Магадгүй яг энэ нь шин тэжээлийн асуудал байж ч мэднэ. Бидний биеийн ерөнхий эрүүл мэндийн байдалд нөлөөлөд байгаа нь шин тэжээл байж болох юм. Бид сансар окторгуйтай холбоотой нээлт их хийж байгаа ч тэдгээртэй холбоотой хийж чадах юм бараг байхгүй. Харин өөрсдийнхөө биеийн талаар ихийг мэдэх тусмаа энэ талаар юм хийж бол чадна. Ийм болохоор л энэ сэдв тренд болж байгаа болов уу гэж би бодож байна.
Тэгэхээр та хэллээ бидний нөгөө одоо удирдах чадах хэсэг болвол тэр агаар мандалд байгаа зүйл биш. Одоо бидний бие дотор байгаа зүйл. Тэгэхээр энэ дээр нэг тийм системтэй шим тэжээлийг авах аргачлал гэдэг зүйлийн тухай бид нар мэдэх бөгөөд трийг бидэрээ хэрэгжилж сурахыг бас хэлээд ахшгүй байгаа. Энэ дээр таны өгөх зөвлөгөө юу вэ?
Сайхан асуулт байна. Өөрсдийнхөө шим тэжээлийн талаар илүү сайн ойлгоход туслах чухал асуулт байна. Ангаахын сургуульд хүртэл тохиолддог боловсролын зөрүүгийн асуудал бий л дээ. Олон эмчнэр шим тэжээлийн талаар сургалтанд хамрагдаагүй байдаг. Намаг ангаахын их сургууль сурч байх үед шим тэжээлийн талаарх сургалт хязгаарлагдмал байсан. Одоо өөрчлөгдөж байгаа хэл та. Тийм болохоор бидний биед хэрэгцээт шим тэжээлийн талаарх боловсролын хэрэгцээ их бий. Гэхдээ мэдээж баримтанд цуурилсан мэдээллээс эхэлнэ. Сайн шинжлэх ухааны суурьтай байх хэрэгтэй. Миний бодлоор мэдээлэл чухал хэдий ч өөрчлөлт хийхэд хангалтгүй. Хов хүнийхээ хувьд бэлэн байгаа тэрхүү мэдээллийг хэрхэн өөрийнхөө амьдралын хэмнэл, хувийн амьдралдаа авч хэрэгжүүлэх вэ гэдгээ ойлгоход минь туслах орчуулга хэрэгтэй. Тийм практик ойлголт авч байж, одоо саяны шим тэжээлийн талаарх мэдээллийг ашиглаад эрүүл мэндээ илүү сайжруулахад туслах алхмуудыг хийх боломжтой болно. Саад ихтэй зам хэдий ч нотлохонд суурилсан мэдээллийг практик ойлголт болгож хөрвүүлээд улмаар дадлаа өөрчлөх арга барил суух юм. амьдралдаа хөвшүүлэхийн тулд мэдээж чиглүүлэгч хамт олны зэрэг олон талын дэмжлэг хэрэгтэй шүү дээ. Та өмнө нь сэтгэл судлалын талаарх суур мэдлэгтэй гэж дурдсан. Тэгэхээр та дадал зуршлыг өөрчлөхийн тулд мэдээллийг хэрхэн задлан хувиргаж байж үн цэнтэй болдгийг мэдж байгаа.
За тэгэхээр сая хоёлаа яг одоо теорийн хувьд тэгээд дүрмийн хувьд хоёлаа сая системтэй шимтжил хэр чухал вэ? Яахан зүгээр вэ гэдгийг асуулаа тэгээд таны хариултыг сонслоо. А би зүгээр одоо яг амьдрал дээр саяны хариултыг буулгаад зүгээр энгийн яг өөрийн тань амьдралын хэм маягт энэ системтэй шимтжилийг өөртөө байнга одоо хэрэглэх дадлыг чинь талаар асуумаар байна. Таны өөрийн чинь яг магадгүй та 7 өнгөр юм уу эсвэл сараар гэж бодоод эсвэл улирлаар гэж бодоод таны өөрийнхөө шимт хичээлийг авдаг тэр системтэй аргачлалыг нэг танилцуулаад өгөхгүй юу?
Бизнесийн өнцгөөс хариулъя. Бүх зүйлс таны хэрэгцээг зөв тодорхойлсноос эхэлнэ. Хэрэгцээг үнэлж, таны хаа хүрэхийг хүсэж байгаа, түүндээ хүрэхийн тулд өнөөдөр юу хийхээс. Би төлөвлөгөө гаргахын ач холбогдол итгэдэг. Гэхдээ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээс өмнө тэр төлөвлөгөө нь өөрөө эхлээд ажил хэрэг болгож болохгүй байхаас гадна яагаад хэрэгцээтэй байгаа вэ гэдэгтээ хариулт болж байх хэрэгтэй. Миний яагаад бол би 80 настадаа хөнгөн шингэн идэвхтэй баймаар байна. Миний өнөөдөр хийж байгаа бүхэн 80 хүрэхтэй ямар байхад минь нөлөөлнө гэдгийг би мэдж байгаа. Тэгэхээр миний зорилт нэгэнт тодорхой болсон учраас 80 настайдаа хөнгөн шингэн байхын тулд өнөөдөр юу хийх нь тодорхой болоод ирж байна. Хэрвээ та татгалзахгүй бол англи хэлний 6 өөр R үсгээр задлаад хурангуйлан хариулах гэд үзье. Replenish буюу нөхөх. Миний биед 9-ийн төвшөндөө хүртэл шимт хижээлийн хэрэгцээ шаардлага бий. Тэгэхэр би сэрэнгүүтээ шөнийн турш биеийнхээ алдсан бүгдийг нөхөх хэрэгцээтэй болно. Тэгэд өдрийг өглөөний цайгаар эхлүүлж байгаа юм. Жишээ нь би өнөө өглөө Herbalife-ийн клубд өглөөний цайгаа уусан. Ийм клубүүд байдаг шүү. Формула 1 уургийн коктейл, цай алоиноос бүрдсэн маш сайн өглөөний ундуулалт. Эдгээр нь шинжлэх ухааны нотлоход үндэслэн бидний бие махбодод шаардлагатай микро шимт хижээл, зохих хэмжээний уурга, нүүр сус, мөн ургамлын гаралтай шимт хижээлийг нөхөж байгаа хэрэг юм л та. Бидэнд цаг бага байгаа учраас бүх аарыг дурдж амжихгүй байна. Гэхдээ би өөр 2 аарын дүрмээ хуваалцмаар байна. Дараагийн аар бол recreate буюу чийрэгжих. Чийрэгжих гэдгээр гадаа гарч хөдөлхий хэлж байгаа юм. Заавал фитнес явах, спортоор хичээллэх албагүй. Гараад сагс тогссон ч болно шүү дээ. Өнөө өглөө би гүүхийн оронд зүгээр л алхсан. Чийрэгжих үйлдэл нь өөрөө бие махбодоо арчилж буй нэгэн хэлбэр юм. Миний дурдах дараагийн зарчим бол rest буюу амрах. Заримдаа бид унтаж амрахын ач холбогдлын талаар хангалттай боддоггүй. Сүүлийн үеийн олон судалгаанд дасгал хөдөлгөөний ач тусаас гадна сайн унтаж амрахад хүний биед хэрхэн нөлөөлж бүг анхаарч байна. Гүн нойр авч амрах нь бие махбод ялангуяа тархиа цэвэрлэхэд тустай байдаг. Тиймээс сайтар амрах нь бие махбод ба сэтгцийн эрүүл мэндэд чухал нөлөөтэй гэдгийг дурддий. Тууштай байхгүй бол эдгээрээс аль нч үр дүнгүй гэдгийг бас дурдах хэрэгтэй. Та эдгээр зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ тууштай байх нь нэн чухал гэдгийг хэлмээр байна.
За тэгэхээр за саяны яг хамгийн сүүлд хэлсэн хариулт л та. Тэгээд дараагийн мэдгийг хүсэж байгаа зүйл бол өөрийнхөө туршлага дээр үндэслээд хамгийн чухал одоо дадлуудыг нэрлэе гэвэл та тууштай байдал болон үүнээс гадна юуг нэрлэх вэ?
Миний бодлоор өөрийн зан авир дадлыг ухамсартайгаар анзаархаас өөрчлөлтийн анхны алхам эхлэнэ гэж бодож байна. Бид бүгдэд сул тал байдаг. Заримдаа сөрөг нөлөөг нь мэдсээрвэж, альваа зуршлыг давтсаар байдаг шүү дээ. Тиймээс таныг дэмжих зөвлөгөө хэн нэгэн дэмжиэд өгөх хүн байвал өсөн дэвжих өөртөө өөрчлөлтийг авчирхад тусдын болно гэж боддог. Тэр нь дасгалжуулагч, зөвлөгч, найз ч үж болно. практикт хэрэгжүүлэх бас нэгэн зөвлөгөө бол ижил зорилготой хамт олноор хүрээлүүлэх. Эрүүл амьдралын дадал зуршлыг ганцаараа гэхээс илүү хамт олонтойгоо хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй бөгөөд сонирхолтой ч байдаг гэж бодож байна. Би бинээ дэмжиж хамтдаа үр дүнд хүрэх хамт олон нь таны хүссэн зорилгодоо хүрэх өөртөө хариуцлагатай хандаж тууштай байхад томоохон түлхэц олж өгөх юм. Танд тусалж дэмжих хамт олноос гадна таныг тууштай байхад танаас өөрөөсдөө шалтгаалах хүчин зүйлс гэж би. Тэдгээр нь өдөр тутмын сануулга буюу таны хүссэн дадал зуршлаа хэрэгжүүлэхэд өдөөж өгөх жижиг дохио юм. Жишээ нь миний хувьд тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийх зорилготой учраас гүйлтийн пүүзээ орныхоо хажууд тавиад унтдаг. Тэгснээр өглөө сэрэнгүүтэл өнөөдөр чинь нэрээ би гүүх ёстой гэдгээ сандаг. Шүдний сойзоо тосгуурны хажууд тавьснаар хүмүүс шүдээ угаах үйлдлийн талаар огт бодолгүйгээр өдөр тутамдаа угаагаад хэвшсэн байдаг. Яг түн шиг. Та ямар зуршил суулгамаар байна? Тэрнийгээ өдөр тутамдтай нь сануулах бяцхан дохиог орчин тойрондоо бүрдүүлвэл өөртөө дадал суулгахад илүү дөхөн болно. Сакс тоглож байхдаа эсвэл фитнест очоод бид шингэнээ нөхөх талаар маш сайн мэдж байгаа хүмүүсийг хардаг, тийм үү? Дасгал хөдөлгөөн хийхэд шингэн нөхөх чухал учраас хүмүүс том савар дүүрэн ус аваад ирсэн байдаг. Тэд савтаа усаа дуусгах ёстойгоо автоматар мэдж байдаг да. Энэ нь өөрийн тархинд хангалттай ус уух хэрэгтэй гэсэн дохио өгөх зорилгоор бий болгож буй нөхцөл гэж хэлж болно. Хэрвээ та удирдах төвшний ажил хийдэг бол өөрийн календартаа санамж маягаар оруулж бас болно.
За, та сая ярианы дундаа нэг чухал сэдвийг хөндлөө. Тэр сэдвийг би бас танаас асуумаар санагдлаа. Өмнө манай подкастын үеэр бас яригдсан сэдвүүд нэг. Гэхдээ одоо энэ яг хоол шим тижэл дээрэс нь яг энэ хүний хувьд гэдэг утгаар нь би асууж байгаа. Тэрний юу гэхээр өөрийнхөө бие махбод болон одоо оюун санааны хувьд одоогийн байгаа төлөв байдалтай би үгчлээд орчуулчихъя. Тэр нь бол сэрүүн байх гэж хэлж байгаа. Тэгээ одоо яг энэ төлөвөө таних, мэдэх, анзаарах гэж одоо ижил төстэй өгнүүдийг би сонгоод хэлчлээ л дээ. Тэгэхээр being aware гэж ярьдаг англи дээр энэ дээр хэрхэн бид нэр одоо соёлын ялгаатай ч гэсэн одоо энэ Монгол улсад Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа эсвэл хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд өөрийн оюун бодол болон бие махбодын тал дээр хэрхэн яг одоогийн байгаа нөхцөл байдлаа таньж одоо надад яг юу тохиолдоод байна, надад ямар мэдрэмж төрөд байна гэдгийг мэдхэд таны хэрэгэлдэг аргачлал юу вэ?
Маш сайн асуулт байна. Би өөрөө амьдрал дээр юу хийдэг талаараа ярьж эхлэхээс өмнө дэлхий даяар хүмүүс улам анзаарахгүй болж байгаагаас үүтэн гарч байгаа нөлөөг хуваалцъя л да. Энэ бол стресс. Маш олон хүмүүс маш их стрессийн дарамтанд байна. Шалтгаан нь хүмүүс болоогүй байгаа зүйлд санаа зовж шаналдаг. Эсвэл ирээдүйд юу болох болоо гэж зовдог. Ингэснээр тэд эргэн тойронд нь болж буй оюун ухаан, бие махбодыг тижээж тэтгэх гоо үзэглэнтэй сайн сайхан зүйлсийг анзаардаггүй. Тиймээс одоо цагтаа ухамсартайгаар бүрэн гүйцэд амьдрахгүйгээр амьдралын өгч чадах өчнөө сайхан зүйлсийг анзаарахгүйгээр өнгөрөөж байна. Миний бодлоор анзаарахтай байхын ач холбогдлыг ингэж илэрхийлж болох байх л та. Одоо харин таны бие яг яаж ханддаг талаарх асуултанд хариулъя. Хүмүүс их олон арга барилтай шүү дээ. Гэхдээ миний бодлоор хамгийн гол нь сатааруулж буй бүхнийг байхгүй болгох юм. Дараа нь бодлоо төвлөрүүлж сурах буюу яг тэр мөчөд оршиж сурах хэрэгтэй. Үүнийг хүмүүс mindfulness буюу оршин буй мөчтөө санаа бодлоо төвлөрүүлэх гэж нэрлэж заншсан. Инкийн тулд одоо цагтаа төвлөрөх, анхаарлаа өөртөө хүрээлэн буй орчиндөө нээлттэйгээр төвлөрүүлэхийн тулд ашигладаг тодорхой арга техникүүд байдаг. Зарим хүмүүсийн хувьд тэрхүү арга нь бясалгал бол миний хувьд амьсгалдаа анхаарах буюу амьсгалын дасгал. Манай ажлынхнаас асуувал намайг өдөр бүр ямар нэг биеийн тамирын дасгал хийж байдгийг мэднэ. Намайг боломжил гарвал фитнест орчихдаг гэж магадгүй. Миний хувьд энэ нь амьсгалын дасгал хийх боломж юм л та. Би алхах эсвэл гүүх үедээ зөвхөн амьсгалаа авч гаргахтаа анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлж чаддаг. өөр юу ч бодохгүй, утсаа харахгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө биеийг толгооносоо хөл хүртэл мэдэрч чаддаг. Гар хөлмөн яаж байгааг ухамсартайгаар мэдэрдэг. Бясалгалын үед орондоо хөвтөөд толгооносоо хөл хүртэл төвлөрөх ёстой байдаг шиг л гэсэн үг. Гэхдээ би бясалгал хийх гэж байгаад унтчихдаг болохоор дасгал хөдөлгөөнийг сонгодог юм. Гадуур алхаж явахдаа тэнгэрийн гоо үзэсгэлэнг гадаа ямар сайхан байгааг харж баясдаг. Хүн өөрийн хүрээлж буй ертөнц, амьдарч буй дэлхийгээ илүү анзаарч, үнэлж, талархаж эхэлснээр юмсыг илүү тодор харж эхэлдэгэ гэж би боддог. Энэ мэдрэмжийг тайлбарлахад амаргүй байна л да. Гэхдээ та миний юун тухай яриад байгааг ойлгож байгаах. Бүгд илүү тод, тунгалаг болоод ирэхээрээ улам тааламжтай болдог гэхүү дээ. Би саяхан 12 хоногийн өмнө 80 км-ийн зайд ууланд алхсан. Ихэнхэн шөнийн ханхууд өнгөрсөн. Яг л 20 цаг бясалгал хийж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгэхэд биеийнхээ бүх хэсгийг мэдэрч байлаа. Хэдийгээр 20 цаг гүйж алхаад хамаг бие цуцаж хөл цэвэрүүцсэн ч энэ туршлага миний хувьд биеэ чагнаж сайн мууг дүгнэх биш. Аливаа нөхцөл байдлыг байгаагаар нь ухамсартайгаар анхаарах гайхалтай үйл явц ус. Тухайн мөчид болж буй үйл явдлыг дүгнэж хүүхгүйгээр зүгээр л байгаагаар нь талархаж мэдэрх нь хүн болгонд байгаа гайхалтай чадвар гэж би бодож байна.
Үргэлжлүүлээд би Herbalife компани тухай сонсмор байна. За дүнгүй сая бол бид нар маш хүнтэй зөвлөгөөнүүдийг авлаа. Herbalife компани хувьд яг сүүлийн үед би болгосон байгаа шин технологиг ашиглаж гаргасан бүтээгдэхүүн юу байна? Нэг одоо апдейт гэж хэлдэг шүү дээ. Ойрд сонсоогүй та бүхний хийж байгаа зүйлсийг сонирхъя.
Манай компани үргэлж хамгийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны ололтыг дагахыг эрмэлздэг бөгөөд бид профессор, доктор болон төрөл бүрийн нарийн мэрэгжлийн зэрэгтэй 300 гаруй судлаач эрдэмтдийн багтаагаар ажилладаг. Трендийг дагахын хажуугаар гол нь шинжлэх ухаанд юу өөрчлөгдөж байгааг бид дагаж байдаг. Бидний олж тогтоосон хамгийн том асуудлын нэг бол хүмүүс ургамлын гаралтай шим тэжээлийг хангалттай хэмжээгээр авч чадахгүй байгаа явдал юм. Монголд нэг төрлийн онцгой замаг, брокколи гэх мэт 14 төрлийн ногоон ургамал, тэдний шим тэжээлийг багтаасан коктейл саяхан худалдаалж эхэллээ л дээ. Хүмүүс тэдгээр ургамлын нарийн ширээнийг нэг аягнаас ууж болох холимог ундаа гэсэн үг. Ургамлын гаралтай шим тэжээлийн ач холбогдлыг ойлгох нь өнөөгийн тренд болоод байна. Ихэнх хүмүүс өдөр тутмын хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байгаа. Ургамлын гаралтай шим тэжээлийн хүртээмж нь олон хүмүүст маш хэцүү шүү дээ. Тиймээс бид ургамлын гаралтай шим тэжээлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд дөхөн болгох талаар шинийг санаачилж анхаарлаа хандуулсаар байна. Өөр нэг чиглэл нь бид зах зээл дээрх маш тодорхой хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх зорилготой байгаа. Хүмүүсийн дийлэнх нь гидсэн доторх микробиомо ашигтай бактери зохих шим тэжээлээр хангадаггүй. Хэрвээ таны гидсний эрүүл мэнд сайн бол гидс болон тархины хоорондын холбоо хүчтэй гэдгийг бид одоо мэддэг болсон. Зарим эрдэмтэд гидсийг хоёр дахь тархич гэж нэрлэдэг. Бид эрүүл микробиомтой байх ёстой бөгөөд ингэснээр тэнд байгаа эрүүл ашигтай бактериуд тэжээгдэж байдаг. Ашигтай бактериудын үйл ажиллагааг уусдаг ба үл уусдаг эслэгээр дэмждэг бөгөөд бид ийм төрлийн эрүүл гидсийг дэмждэг бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлсээр байна. Маш олон чиглэлээр бид үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч би бүгдийг ярихгүй. Таны сонсогчдод илүү сонирхолтой байлгах үүднээс спортлог хүмүүст, жишээлбэл булчингийн масаа нэмхийг хүсэж байгаа хүмүүст төвлөрч байгаа 3 дахь гол чиглэлийн талаар ярив. Хүмүүс нас ахих тусам булчингийн мас багасч энэ нь яваандаа эрүүл мэндийн асуудал үүсгэж эхэлдэг. Улам хэвэрэг болно гэх мэт. Ийм тохиолдолд бид булчингийн масаа хэвээр нь хадгалахыг хүсдэг шүү дээ. Хэрвээ та залуу хүн бол булчин нэмхийг хүсэх байх. Америк нэгдсэн улсад тусгайлан мэрэгжлийн тамирчидтай хамтран ажилладаг манай шинжлэх ухааны хүчирхэг төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Дасгал хийхээс өмнө болон дараа нөхөн сэргээх зориулалтаар бие махбодд юу хэрэгтэй талаар судалгаа хийдэг. Ялангуяа дасгалын дараа хангалттай хэмжээний уурга нөхөх нь чухал гэдгийг бид мэддэг. Хүмүүс сайн мэддэггүй зүйл бол энэ нь зүгээр ч нэг уурга бас биш өгөөд уурга нь 9 өөр амин хүчлээс бүрддэг. Үүнээс булчингийн нийлэгжилт явагдахад тодорхой амин хүчил хэрэгтэй байдаг ба тэр нь лицин. Зарим амин хүчил биеийг нөхөн сэргээхэд тусалдаг. Жишээ нь Глютамин. Бид дасгалын дараа биеийг нөхөн сэргэх зориулттай тусгай бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. Ийм гурван жишээ ярьж болж байна л да.
За тэгэхээр танаас нэг зөвлөгөө сонссоо. Supplement буюу нэмэлт одоо хэрэглэдэггүй хүмүүст зориулж та яагаад хэрэглэх ёстой шалтгааныг нэг тайлбарч өгөхгүй. Саяны ярьсан зүйлс дээр бол хүмүүс магадгүй нэмэлт бүтээгдэхүүн одоо хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн буюу supplement хэрэглэдэггүй хүмүүсийн анхаарлыг татаж тэр хүмүүст энэ нь шаардлагатай юм а гэдгийг та өөрөө өнцгөөсөө тайлбарлаж өгөхгүй юу?
Эхлээд хүнсний нэмэлт гэдэг тодорхойлолт нь юуг хэлдгийг ойлгох нь чухал гэж бодож байна л та. Үгийн үндэс нь дэмжлэг буюу дээр нь нэмээд гэсэн утга агуулдаг. Судалгаагаар дундаж хүний хоолноос авч буй амин дэм, эрдэс бодис нь хэрэгцээтэй хэмжээнд хүрдгүйг тогтоосон. Хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдж байгаа тодорхой шимт бодисыг нэмэлтээр оруулж өгснөөр тэрийг баяжуулах гэж нэрлэдэг. Энэ нь хүнсний нэмэлттэй зарчмын хувьд ижил юм. Жишээ нь нийтлэг эрдэн шишийн өглөөний хоолыг тодорхой амин дэм, эрдэс бодисоор баяжуулдаг бол сүүг кальц, Д амин дэмээр баяжуулсан байдаг. Тиймээс зарим хүмүүс өөрөө ч анзааралгүйгээр идэж байгаа хоолоороо дамжуулан хүнсний нэмэлт тэжээл хэрэглэдэг гэсэн үг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын далд өлсгөлөн гэж тодорхойлсон нэгэн чухал асуудал байдаг. Далд өлсгөлөн гэдэг нь хүний бие дагуулагдах олон төрлийн микро шимтижил, амин дэм, эрдэс бодисын дутагдлыг хэлэх бөгөөд өлсөх мэдрэмж төрөөгүйч эдгээр шимтижилт бодисуудаар эд эс нь өлсөж байдаг. Ердийн хоол хүнснээсээ тэдгээр эрдэсээ авч чадахгүй байгаа ба үүнийг анзаардгүй гэсэн үг. Тиймээс хүнсний нэмэлтийн хэрэгцээ зайлшгүй гарч ирж байгаа юм. Жишээ нь олон орны бяцхан хүүхдүүд А амин дэмийг дархлаа, нүдний эрүүл мэндэд сайн гэдгийг мэддэг учраас нэмэлтээр уудаг шүү дээ. Өрхийн эмнэлгээс нь өгдөг. Эмэгтэйчүүд жирэмсэн болсны дараа урагт зохих шим тэжээлийг өгөхийн тулд жирэмсний нэмэлт пренатал уух шаардлагатай болдог. Амьдралын эгзэгтэй үе шатанд нэмэлт тэжээл шаардлагатай байдаг гэдгийг мэддэг энэ мэт олон жишээ бий. Иймээс бид амьдралынхаа туршид энгийн хооллолтоос нөхөж авч чаддгүй зарим төрлийн нэмэлт тэжээлийг нэмж авах нь ашигтай гэж хэлж болно.
Түрүүн та ярианда консистенси буюу тууштай байдлыг нэг нэлээд сайн тайлбарласан. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг нэг удаа хэрэглэх, энийг тогтмол хэрэглэх гэдэг юм хоёр тустай зүйл байгааг би хардаг л да. Зарим хүмүүс хэрэглээд тухайн хүнд нэмэлтээр хэрэглэсэн бүтээгдэхүүн нь хангалттай хэрэглжээ гэдэг мэдрэмжийг өгөөгүй тохиолдолд магадгүй итгэл нь буурдаг юм уу яадаг юм. Болдог, зогсдог, эсвэл дараагийн бүтээгдэхүүнийг сонгох юм уу. Тэгэхээр энэ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг тогтмол тууштай өөрийнхөө амьдралд хэрэглэхдээ ямар зөвлөгөө өгч чадах вэ?
Тийм ээ. Та маш сонирхолтой сэдвийг хөндлөө. Энэ бол хожимдсон сэтгэл ханамж буюу түргэн үрдүн хүсэх гэсэн ойлголт юм. Таны асуултанд хариулахын тулд эрдэмтдийн хийсэн нэг туршилтын жишээг авъя. Энэхүү судалгаанд бяцхан хүүхдүүдэд зөөлөн чихэр өгөөд одоо идэж болохгүй шүү. Идэхгүй байвал шагналтай гэж хэлдэг. Энэ нь сэтгэл судлалын чиглэлээр хийсэн судалгаа учир та бас мэдж байж магадгүй. Тэр үед зарим хүүхэд хүлээвэл илүү том шагнал авах боломжтой ч чихрийг тэр дор нь идэж өрхдөг. Ирээдүйд урт хугацаанд хүрэх үр дүнгээс илүү богино хугацааны шагналд төвлөрч буй нь бодит байдал дээр насанд хүрсэн хүмүүс дунд ч ажиглагддаг. Жишээ нь булчингаа хөгжүүлэхийг хүсч байвал үр дүн харагдаж эхлэх хүртэл тууштай хүчин чармайлт шаарддаг шүү дээ. Ганц удаа дасгал хийгээд булчинтай болчихгүй. Олон хүмүүс 2-3-7 хоног фитнест явод хангалттай үр дүн харагдахгүй болохоор нь шантраад болчихдог. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнд ч мөн адил зарчим үйлчилдэг. Бие махбодоо хэрэгцээт шим тэжээлэр нь урт хугацаанд тууштай хангаснаар эрүүл амьдрах туйлын зорилгодоо ойртох юм.
Herbalife компани хувьд хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний яг үйлдвэрлэл талаас дэлхийн хамгийн том компаниудын нэг нь байна. Тэгэхээр яг энэ компани үндсэн философ болон одоо таны одоо хашж байгаа албан тушаалын хувьд ер нь цаашдын ирээдүг юу гэж харж байна энэ хоёрын холбоос дундаас?
Саха асуулт байна. Юуны өмнө бидний алсын хараа бол идэвхтэй амьдралын хэм маягийг дэмжсэн бүтээгдэхүүний салбартаа шилдэг компани хамт олон байхад оршин. Дэлхийн хоол хүнс шим тэжээлийн дадал зуршлыг сайжруулах нь маш чухал бөгөөд энэ нь бидний томоохон зорилго. Маш олон хүний хүч хөдөлмөр оролцоо хэрэгтэй л дээ. мөн бид үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнээ дээд зэргийн чанартай хэвээр нь байлгахыг зорддог. Чанарын хувьд жишээ авъя. Би Монголд ирээд лавша гэдэг хоол идэж үзсэн. Амттай сайхан шүл хийхийн тулд дээд зэргийн амт чанартай орц найрлага байх хэрэгтэй. Харин бүх орц найрлага нь байсан ч амтгүй байвал хинч идэхгүй үсттэй. Тиймээс хүмүүс маш амттай, чанартай шимтгийлийг илүүд үздгийг бид мэднэ. Гэхдээ чанарыг шууд харахад хэцүү. Чанартай хоол сайн тогоочийн ажлын үр дүнд гал тогоонд бий болдог бол Herbalife-ийн хувьд хүний шим тэжээлийн хэрэгцээг хангахуйц дээд зэргийн чанартай бас амттай бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх мэдлэгтэй чадварлаг эрдэмтэд байдаг. Тиймээс бидний эрхэм зорилгын нэг хэсэг бол шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хамгийн өндөр чанартай бүтээгдэхүүнээр хангах явдал юм. Бид бүтээгдэхүүнээ хүргэхдээ хүмүүсийн бүлэг хамт олонд чиглэхэд анхаардаг. Жишээлбэл лавшааг ганцаараа идэхэд амттай байж болох ч гэр бүлэрээ идвэл илүү амттай байна гэж бодож байна. Эдгээр зүйлс нь манай зорилго зорилтын утга учир юм л да. Нэгэнтээ Herbalife-ийн үүсгэн байгуулагч ирээдүг харьцуулшгүй гэгээлгээр төсөөлж буйгаа хэлсэн байдаг. Миний бодлоор энэ нь өнөөдөрч үнэн хэвээрээ байна. Ковидын дараа хүмүүс эрүүл мэндэд илүү анхаарал тавих болсон. Тухайн үеийн биеийн ерөнхий байдал нь ковид зэрэг хүчин зүйлстэй тэмцэхэд чухал нөлөөтэйг мэдсэн. Таны хэлсэнчлэн хоол тэжээлийн асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа ба хамгийн тренд сэдвүүдийн нэг гэж хэлж болно. Тиймээс бидэнд энэ цаг үед эерэг өөрчлөлтийг авчрах боломж илүү их байна гэж харж байгаа. Бидний үйл ажиллагаа хүмүүст хүссэн үр дүндээ хүрэх, амьдралынхаа туршид эрүүл амьдралын хэм маяг дадал төлөвшүүлэхэд дэм болох ёстой гэж бодож байна. Тиймээс би ч мөн ирээдүг гэгээлгэр төсөөлж байна. Учир нь хүмүүс шим тэжээлийн талаар илүү их сонирхдаг болсон бөгөөд манай компани шинжлэх ухаанд суурилсан чанартай бүтээгдэхүүн гайхалтай хамт олонтой. Тиймээс бид хүн амын эрүүл амьдралын хэм маягийг дэмжих зорилгодоо хүрч чадна гэж бодож байна.
За баярлалаа Кент.
Мандуул тантай ярилцах завшаа олцсонд таатай байна. Баярлалаа. Та ажлаа чин сэтгэлээсээ хийдгийг харсандаа их баяртай байна.
Цаг зав гаргаад бид нартээ энэ үнцэнтэй мэдээллийг хүргэсэнд. Тэгээд дээрэс нь та бүхний ажил амжилттай болох нь бид бүхний амьдралтай холбоотой учраас та бүхний ажил амжилттай болж ийжаа бид бүхний амьдрал чанар сайжрах шаардлагатай болоход нөхөн болох нь гэж харж байгаа. Тэгээд бид нэг зүйлийн одоо нэг зоосны хоёр тал гэдэг шиг тийм байр суурьтай байгаа гэдгийг өнөөдөр би их сайн ойлголоо. Тэгээд өнөөдөр эндээс авсан мэдээлэлээ манай үзэгчд, сонсогчд өөрөө амьдралдаа хэрэглэхийг урьдл болгоорой. Тэгээд сая маш олон зүйлс дахин сонсоорой гэж чинь би ч гэсэн заримдаа ингээд яг эргээ одонгууд аль нь чухал юм бэ гэд хамгийн чухал нь юу вэ гэдгийг эргээ санах гэхлээр маш олон зүйлс чухал байдаг. Тэгээд чухал зүйлийг сонсоод тэрэндээ тууштай байхыг л одоо та урьдлоо болохоор гэж зөвлөх байна. Дараагийн дугаард дахин уулзтлаа баяртай.